12 sati.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Kupiti kuću ili stan, odnosno imati nekretninu u vlasništvu, u srpskom društvu je potvrda ostvarenosti i zrelosti. To znaju i banke, pa u reklamama za stambene kredite asocijiraju na toplinu porodičnog doma. Ipak okolnosti su se ozbiljno promenile, pa mnogi ekonomisti savjetuju da pre kupovine nekretnine na kredit treba ozbiljno razmisliti koliko je to dobra investicija. Drugi su još pesimističniji, nazivajući realizaciju sna o kući ili stanu u vlasništvu finansijskim samoubistvom. Kako da se snađemo u konfrontaciji tradicije i realne ekonomije? I da li smo zaista loši roditelji ako deci ne obezbedimo bar po jedan sprat ili stan? Danas pitamo Jelenu Pavlović, advokata i finansijskog konsultanta, i doktora Miloša Matića, etnologa. Ja sam Dijana Ivanović.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja se nadam da ćemo danas možda nekome neku dilemu razrešiti, možda neko na klackalici, da li će ovo ili ono, ali ima tu još ideja, ne samo kupiti ili ne kupiti na kredit, razmotrit ćemo ih. Ali prvo da vidimo šta pokazuju stambene karte, odnosno kartoni evropskih država, dvijemo pre svega u našoj. Najveći broj domaćinstva u Srbiji živi pod svojim krovom, dakle 87,5%. Nemci su nacija podstanara, iako 90% Nemaca kaže da bi najradije stanovali u vlastita četiri zida, samo njih 43% je ostvarilo taj san. Jedan je u Švajcarskoj, broj vlasnika nekretnina niže nego u Nemačkoj, u Španiji čak 86% porodica živi u vlastitom domu, u Grčkoj i Italiji po 80%, u Velikoj Britaniji 70%, u Francuskoj 75%. Dakle, očigledno da ekonomski faktor ne igra presudnu ulogu u tome hoćemo li biti vlasnici nekretnine ili ne. Kako vama izgleda, Jelena, ova statistika evropska?
Pa u principu ovi podaci pokazuju da je na neki način sama država opredeljuje kakav koncept želi. Mi smo imali do pre nekih 20 godina jedan potpuno drugačiji koncept. U ovoj državi veliki broj porodica je dobio stanove. Svima nam je, da kažem, još uvek poznato da su mnogi te stanove otkupili po jako povoljnim cenama koje su bile krajnje prihvatljive, i možda neki smatraju da to bilo nepravično. Ja čak smatram da je to možda jedna od retko dobrih stvari te nesrećne tranzicije, iako moja porodica nikada nije, kažem odmah da se ogradim, nikada nismo imali zaista ni stan na korišćenje ni na otkup, ali mi je drago zbog ljudi koji jesu, jer to danas čini da Srbija ima veći broj ljudi koji žive pod svojim, da kažem, krovom nad glavom. Međutim, složila bih se da su se vremena znatno promenjala. Mi smo prosto, da kažem, sa tom tranzicijom doživjeli takav preobražaj u smislu nekog tržišnog društva, u smislu banaka, kredita i tako dalje. Ja pripadam jednoj grupaciji ljudi i jedan sam od članova upravnog odbora udruženja CHF Srbija, koji predstavlja i, da kažem, štiti interese korisnika kredita koji su zaduženi kod banaka, i, da kažem, imam jako gorka iskustva povodom stambenih kredita, i sve ono što ja sada radim, ja se trudim da što više ljudi upozorim da to nije baš tako ostvarenje sna, da banke prikazuju samo jednu stranu u svojim reklamama, a to je živite svoj na svom i tako dalje, a da bi po meni bilo obavezno da u nekih zadnjih 5 sekundi bar prikažu ono što je realnost, a to su iseljenja, bolesti, razvodi i tako dalje, jer je to mnogo više na kraju ispalo posledice toga nego što je sad taj neki životni san.
Da, ali problem je to što na pitanje da li kupiti i imati stan u svom vlasništvu, mnogi ne gledaju kako bi trebalo, a trebalo bi prevashodno sa ekonomske strane. Više gledamo racionalno, često emotivno. To je pitanje statusa, već smo to negde načeli.
Postoje to u podacima koje ste izneli i u odnosu na sadašnju situaciju u Srbiji. Postoje jedan višeslojni kulturološki odnos može prema tome da se napravi. Prvo, podaci koje ste izneli u svim društvima, čak i za Nemačku, gde ste rekli da neki 43% ima svoj stan, ali od onih koji nemaju, koliko sam shvatio, 90% bi želo da ima svoj stan. Znači, postoji uvek težnja da se ima svoja stambena jedinica i to je zapravo jedan, teško je reći, univerzalni, ali svakako opšti kulturološki model svojstven mnogim društvima, pa ne samo našem društvu. Praktično je to neka osnova, taj model razmišljanja je osnova za ono što mi i danas imamo kao odnos prema nepokretnostima. Mi vrlo dobro znamo, jel te, ne bismo možda ni imali sve ove probleme sa kreditima o kojima ste vi govorili, da ne postoji ta težnja da se ima sopstvena stambena jedinica. Ranije je to bila kuća, u socijalizmu su to uglavnom posle bili stanovi, to je dominirala stanogradnja. Sad se čini mi se u velikoj meri i vraćamo izgradnji sopstvenih kuća, a opet i izgradnji stanova. Meni je možda više problem, pošto vi svakako gledate iz tog finansijskog ugla, meni iz kulturološkog ugla možda više problem to što se preveliki broj stanova, odnosno zgrada, gradi na jednom mestu. Sad, kakva je finansijska pozadina izgradnje toga što su mnogo tih gradilišta zatvorena baš zbog loših finansijskih konstrukcija, to je već više tema, čini mi se, za ekonomiste, pa delimično i za nas ekonomski antropologi, gde opet možemo da govorimo o nekom kulturološkom pristupu opet u njihovom pristupu ekonomiji, ekonomisanju u stanogradnji. Sveukupno gledano, znači, ne samo za našu tradicijsku kulturu, a što se održalo do danas, već svakako može da se tvrdi za čitav ovaj region, da uvek postoji težnja da se ima sopstvena stambena jedinica i to je praktično sastavni deo jednog mnogo šireg modela ponašanja, a to je nastojanje da se uvek, da kažem, živi, da društvo bude na neki način harmonizovano, potpuno uređeno, u idealnom slučaju koji se zapravo nikad ne dostiže, da bude potpuno uređeno, da se smanji broj mogućnosti za tenzije među pojedinačnim članovima društva, onda se to kulturološki uređuje raznim modelima, obrascima ponašanja, a tu se negde onda, kažem, nalazi i težnja da se ima sopstveni dom, jer stan nije samo stan, kuća nije samo kuća, to nisu samo zidovi, to je zapravo dom, ono što nosi sve sa sobom, sad jedan vrlo kompleksan sistem kulture stanovanja.
Jesu li, Jelena, ovo mitovi ili smo ih proglasili mitovima da bi se lakše suočili sa problemom, kao na primjer dosta mi je bacanja novca na stanarinu, kupovina je uvek bolja od iznajmljivanja, vaš dom je najveća investicija. One i dalje cirkulišu, jesu li one pogrešne?
To su zapravo reklame. Da. To su reklame, smatram, i to reklame upravo za stambene kredite koji su u Srbiji postali izuzetno opasni. To smo, da kažem, mi koji imamo te kredite indeksirane u švajcarskim francima, a i u eurima zaista nije ništa bolje, mogli da osetimo na svojoj koži. Jako veliki problem što se radi o dugoročnim kreditima na 30 godina. Znači, praktično vi ceo svoj život sad treba da podredite jednoj nekretnini, što je apsurdno, potpuno je apsurdno. Čovek je mnogo složenija kategorija nego jedan robot koji treba ceo dan, ceo svoj život i radni vek da provede za jednu nekretninu. Htjela sam samo da se vratim vezano za podatke za Nemačku i za Švajcarsku. Ima tu jedna zanimljivost. To je, u Nemačkoj se desilo nešto čemu se sada u Srbiji teži. A to je, upravo se desila hipotekarna kriza koja je sve stanovnike Nemačke na neki način ostavila bez krova nad glavom. Tada je država preuzela te stanove preko banaka ili sad više ne znam koliko, tako da je to jedan od velikih razloga zbog čega su oni danas podstanari, a i Nemačka kao društvo očigledno i ne teži tome da ljudi budu vlasnici svojih stanova, kao što ne teži ni Švajcarska, gde su stanovi toliko enormno skupi. Tamo su enormno skupe i zakupnine čak, a biti vlasnik stana skoro je nemoguće. U Srbiji je, da kažem, situacija nešto drugačije. Mi smo dugo bili jedno tradicionalno društvo gde su se gradile kuće, gde su prosto bile neke imobe za građenje kuće i tako dalje, ali onda smo nakon 2000-ih doživjeli, da kažem, jednu tranziciju, jednu centralizaciju. Prosto se sve na neki način slilo u Beograd, po meni bez potrebe. Evo, ja sam isto neko koji je ostao u Beogradu nakon studija, iako to ne znam više da li je bila moja želja ili prosto nužnost. Radi se jednostavno o tome, ja sam, da kažem, iz Požege sam, inače iz centralne Srbije, nikada niko od moje generacije, od mojih predaka nije nikada napustio svoje ognjište, niti imao za tim potrebe. Pitanje je da li sam i ja imala potrebe, ali prosto tako je bilo. Cijelo društvo se jednostavno kreira medijima, reklamama i tako dalje. Beograd je odjedno postao mesto gde se na neki način sve dešava, a sve ostalo je zamrlo. Mislim da je to takođe veliki problem našeg društva, da ta centralizacija je jako štetna i da ona doprinosi tome da se u Beogradu zaista najviše i gradi. Ali naravno da se gradi kada je cena gradnje otprilike oko 300 eura po metru kvadratnom, s tim što tu u Beogradu možete da prodate i po 2000, a u manjim mestima pod znatno manjoj ceni. Tako da sve su to neke stvari koje usmeravaju i ljudi ili društvo. To je najznačajnija zapravo uloga države koja bi sve to mogla da reguliše, ali da bi regulisala prvo mora nešto da prepozna kao problem. Ja zaista mislim da trenutno država smatra da je dovoljno to što postoje banke koje će dati neke kredite, ali ne shvataju da to jednostavno možda uopšte ne samo da nije rešenje, nego da je životni standard u Srbiji jako nizak, da je to možda preterano opterećenje i da možda imati svoj krov nad glavom sada i nije neki cilj koji ljudi sebi treba da postave. Ja sam, mnoge moje prijatelje koji su takođe želeli posle mene da uzmu kredite, ja sam ih obeshrabrivala. Oni su ipak na kraju uzeli kredite, ja im želim naravno da ih vrate, ali prosto na neki način ja sam potpuno promenila fokus gledanja na to da li treba biti vlasnik stana. Uostalom, svako od nas ima još negde neku, da kažem, alternativu. Nije taj, sad, svako od nas zapravo ima prvo tu tendenciju, kao što je pričao gospodin Matić, da možda neko stanište, da zasnuje se porodice i tako dalje. Međutim, možda je vreme da se promeni koncept, možda je vreme za neki novi koncept, za neku drugačiju solidarnost, za neki drugačiji tip gradnje. Jednostavno, ovo što je sada jedino što se nudi na tržištu, smatram jako lošim po čoveka, kao pojedinca, kao individuu, kao nekoga ko osim toga što treba da ima krov nad glavom, treba da ima i neki psihički mir. Jednostavno, uzimanje kredita danas postaje savremeno ropstvo, kod nas su krediti i skupi i 30 godina je neprihvatljivo dug period. Dakle, kada bi sve su to neke stvari koje po meni treba potpuno postaviti na drugačije neke osnove, ovakav koncept po meni je neodrživ i ja ga nikome ne preporučujem zaista.
12 sati 13 minuta, slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas Jelena Pavlović i Miloš Matić.
Sing and songs about Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda, 11. april, 19 časova, galerija RTS-a Takovska 10.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Slušajte, rečeno i prečestveno, danas govorimo o tome je li pametnije kupiti nekretninu na kredit ili biti podstanar i da li uopšte može da se da precizan odgovor na to. To je svakako stvar ličnog izbora, ali problem je što na naše izbore ne utiču uvek najracionalniji domeni naše svesti, nego vrlo često i emocije, što je, kako ste lepo rekli, deo naše tradicije, pa i svačije negde na kraju. Također ste rekli, Miloše, da svako društvo teži stabilnosti, harmonizaciji. Ipak Jelena je rekla da naše drugo, navela slučaj Nemačke i Švajcarske, gde samo mali procenat ljudi može da ostvari to sebi, što znači da ovi drugi doživljavaju svoj status podstanara ili neko ko može da bude mobilno u svakom trenutku kao dobar, kao poželjen, pa ne žele da kupe nekretninu, ili su oni nesretni ljudi koji jednostavno ne mogu da dođu jer to preskupo sve tamo do nekog svog stana. Mi znamo mi uopšte kakva je to situacija realno.
Pazite, kad govorimo o tim zapadnim društvima, prvo moramo da znamo da je kod njih vrlo mnogo izraženiji zapravo i mnogo širi taj koncept mogućnosti izbora. Da sami birate ono što želite. Tako su ta društva konceptualizovana. I to je negde u njihovoj, jel te, kulturi. Jedna od tih stvari jeste izbor, da li ću imati svoju nekretninu ili ću da budem do veka podstanar. Mi vrlo dobro znamo da tim društvima postoje sasvim razvijena preduzeća koja ne rade ništa drugo nego izdaju zgradu, zapravo naprave stambenu zgradu koju im koristi samo za izdavanje. Dakle, vi nemate taj odnos kao kod nas u našem društvu da pojedinci onako ad hoc izdaju stanove, sad ga izdajem, sad ga ne izdajem, pa ste vi kao podstanar zapravo iz dana u dan nesigurni i to vas onda mnogo košta. Za razliku toga, u tim društvima vi imate firme praktično koje se bave izdavanjem stanova i one grade zgrade da bi izdavale stanove. To je jedna vrlo, vrlo bitna razlika. Također, kad govorimo o tome, moramo da znamo da mi ovdje govorimo o dva sasvim različita ekonomska nivoa. Govorimo o vrlo razvijenim ekonomskim društvima. S druge strane, pošto pominjete Nemačku, s druge strane, naše društvo, odnosno ovih 15 država koje se računaju kao istočna Evropa, skoro sam došao do tog podatka da će im trebati nekoliko decenija da ovim tempom razvoja dostignu sadašnju zapadnu Evropu. Znate što je to nekoliko decenija? To je, može i da bude jedan ljudski vek. Normalno da kad u takvim uslovima razmišljate o krupnom izdatku kao što je stan, onda ne možete da razmišljate na isti način kao jedan Nemac ili Holanđanin ili, ne znam, Englez i tako dalje. Činjenica jeste da i ta društva kao i naše društvo svako iz svojih razloga upravo težeći nekoj stabilnosti od ličnog plana pa do najviše društvene stabilnosti teži tome da se ima sopstvena stambena jedinica kao neka vrsta sigurnosti. Ja bih, pošto je koleginica Jelena pravnik, tako rekli ste da ste pravnik, samo podsjetio na jedan detalj ovako u kulturološkom smislu, ne u pravnom, u kulturološkom. A to je još iz rimskog prava jedna opšte poznata stvar, a to je da je privatna svojina neprikosnovena, tako? Tako da i tu negde postoji, a i to je proizašlo iz tadašnje kulture u Starom Rimu, proizašlo iz običajnog prava kao jedna, posle toga je etablirana i ušla u pozitivno pravno, kao posle kao jedna pozitivno pravna norma i ona se održava do dan danas i mi vrlo dobro znamo da je upravo u tim zapadnim društvima o kojima vi govorite mnogo jača ta norma pravna nego što je čak možda i ovim našim društvima, odnosno u našem društvu lakše uraditi eksproprijaciju, nacionalizaciju i slično, nego u tim zapadnim društvima, odnosno tamo vas to u krajnjoj liniji mnogo skuplje košta. Očigledno je, mislim da još jedna kažem, ljudi uvek teže tome da imaju sopstvenu stambenu jedinicu radi sopstvene sigurnosti, radi sopstvene stabilnosti i ajde tako da kažem, kao što sam rekao prethodni put, znači uklopljeno u jedan mnogo širi sistem kulture stanovanja. Uzmite samo to, evo ono što nam je opet popularno, ova naša skoro otvorena velika firma pored autoputa, mislim, pretpostavljam da nije u redu da pominjem, jel? Da ne reklamiram, velika firma koja se bavi nameštajem i pokućstvom, jel? Tako da, šta oni nude? Pa upravo vam oni nude kao koncept nešto sasvim suprotno. To je da imate svoj stan, svoju stambenu jedinicu, da ste stambeno situirani i vi je sada uređujete na bezbroj načina koji vam oni nude.
Jelena, je li ta kultura življenja o kojoj govori Miloš, je li to ja imam svoje, ja ga sređujem, doterujem, da li je to nešto što nema cenu, što se čovjek, pa kaže, neka košta, neka otplati mi 5 stanova banci, ali to je na kraju moj stan, ja ću ga ostaviti svoje deci. Da li taj emotivni, kulturološki moment može uopšte, da li to momentu može da parira neki racionalni financijski argument koji kaže, ne, ti ćeš možda ostati i bez stana i bez novca?
Mislim da je sve manje racionalnog. Sve je postalo reklama i sve je postalo marketing. Ja lično smatram da živimo u jednom dehumanizovanom potrošačkom društvu koje nameće apsolutno sve obrasce življenja. Smatram da je, da kažem, svima je poznato da su nekadašnje i stare srpske porodice živele tako da su živjeli više generacije pod istim krovom i tako dalje. Onda se negde u periodu otprilike mojih roditelja, oni su tako oko 50. godišta, 45. 50. težilo ka tome da svaka porodica živi odvojeno, znači da živi samo mama, tata, sin i ćerka. Sada se čak ide na koncept da bude što više razvoda brakova, znači to možda ljudima nije jasno ovako kada površno sagledavaju novine i to, ali to je jedan veliki trend u svetu. Ljudi prosto nisu svesni tih tendencija. Meni je jako žao zbog toga. Ja sam na neki način zbog toga što sam se posvetila malo ovom problemu vezano za kredite, malo se bavila, da kažem, interesovalo me to kao fenomen, kako smo uopšte došli u tu situaciju, zbog čega, koji su razlozi i tako dalje. I zapravo ono što su danas moji stavovi je da je to zaista jedan od ciljeva novog potrošačkog društva, znači da prosto svako plaća porez, da svako ima stambeni kredit, da svako radi, da svako jednostavno uđe u taj sistem. Taj zapadni sistem vrednosti svakako nije nešto što ja mislim da treba da bude uzor, niti bih ja ka tome galopirala. Mislim da je naša tradicija sasvim drugačija. Mislim da smo mi Srbi okrenuti dosta i nekim drugim vrednostima i mislim da dosta ljudi danas u Srbiji pate, jer prosto neke njihove vrednosti sa kojima su odrasli i nešto što se nameće kao neki novi obrazac življenja nisu u jednostavnom u skladu. Verujem da danas veliki broj ljudi koji žive u Srbiji, bez obzira da kažem na svoje godine, da li pripadaju mlađoj ili starijoj populaciji, ima jednostavno to nezadovoljstvo onim kako, na način na kako je vaspitan i onim koji se obrazac nameće. To potrošačko društvo jednostavno je zasnovano na tome, znači uđi u sistem, zaradi, zaduži se, kupuj, troši što više, na kraju umri. Naša tradicija je, verujem, drugačija. U našoj tradiciji mi smo odrasli i na nekim, da kažem, vrednostima koje se tiču i poštenja i morala i junaštva i pesništva i viteštva i tako dalje, i mislim da prosto nama kao narodu ta dehumanizacija jako teško pada.
Da li se slažete?
Da, nekoliko stvari baš i ne mogu da se slažem. Prvo, istorijski podaci pokazuju da još od srednjeg veka kod nas postoji i zadružne inokosne porodice. Inokosne porodice znači da to je bračni par sa svojom decom. Drugo, još od 19. stoljeća se te zadružne porodice, da kažem, raspadaju, rastaču, pa neki od njih povremeno postaju ponovo zadružne porodice, i to je ono što je došlo do vas, Jelena, i do vašeg iskustva, da vi znate kao... Znači, to nije neki argument težnja zajedničkom životu, ona odavno je potpuno drugačija, ne mogu kaže ni da postoji, ni da ne postoji, ona je kulturološki drugačija, to je drugačiji model ponašanja. A ono što mi znamo, jel te, u etnologiji, antropologiji, kao takozvani proces raspadanja zadruga, on je vrlo dugotrajan, zna se sigurno da postoji od srednjeg veka kako nastanje, tako i raspadanje zadruga, i ne može da se vezuje za ovaj period o kojem vi pričate. To je pa raspad samo par nekih zaostalih zadruga. Dakle, težnja za individualnim životom je odnosno za inokosnim, stvaranjem inokosne porodice, a samim tim inokosnog domaćinstva, inokosnog staništa, to je vrlo, vrlo stara težnja. Također, primetio sam, ako dozvoljavate, obezbeđivanje stambenog prostora, sopstvenog doma, izgradnja, stvaranje sopstvenog doma, kažem, opet ne četiri zida stane, to doma je jedna vrlo kompleksna kulturološka pojava, tako da ne smije ni da se posmatra samo kao što vi radite kroz jedan kredit ili kroz neko nezadovoljstvo kreditiranjem i tako dalje, tako dalje. Znači, postoji veliki broj drugih načina. Jedan ste vi na neki način, Jelena, dotakli tim preseljenjem iz unutrašnjosti u Beograd. Činjenica je da mnogi ljudi prodaju unutrašnjosti svoje nepokretnosti i razne vrednosti, ne morate da budu samo stanovi, često su to, recimo, kome je ostala neka kuća na selu, njive neke, to se prodaje, da, skoro sve da bi se kupio stan u Beogradu. Ali, pazite, to je jedan potpuno drugačiji društveni problem. On, mislim da nema veze, ako je uopšte problem, to je u stvari zapravo drugačiji društveni proces, i on nema nikakve direktne veze sa sadašnjim, da kažem, kreditnom sposobnošću naših ljudi. Jedna je stvar kreditiranje, vas potpuno razumem, je apsolutno stoji kao problem, pogotovo to indeksirano u švajcarskim francima. Kao što sam malo pre rekao, bez mikrofona, znači možda imam tu sreću što imam malu platu, dovoljno malu da nisam u prilici da uzmem kredit, možda bih se ja zaleteo u tako nešto, ali potpuno razumem, kažem, kreditiranje s jedne strane, s druge strane mislim da ne bi trebalo da problem kreditiranja treba vezivati sa tim procesom uopšte i težnjom, jednom opštom kulturološkom težnjom da se ima sobstveni dom.
Pa čekajte, ali to je direktno povezano, zato što je ljudima najčešće jedini izvor i mogućnost dolaska do doma kredit.
Tako? Da, da li je to tako? Da li je to tako?
Recite nam koji su oblici prisutni.
Pa kažem vam, postoje i mnogi drugi načini da se dođe.
Postoje mogućnosti koje se ne koriste. Drugo,
imate recimo velike broje takozvanih malih do srednjih preduzetnika kojima nisu potrebni krediti, koji mogu da zarade novac za iz posla kojim se bave, koji mogu da zarade novac za neku stambenu jedinicu. I to uopšte ne moraju da budu veliki preduzetnici. Bitno je recimo da budu dovoljno sposobni u svom poslu da mogu dobro da zarade. Znate, i da zarade par desetina hiljada evra da bi u nekom relativno kratkom roku mogli da kupe stan.
Dobro, ja imam malo drugačije, naravno, poglede, onaj ko se bavi preduzetništvom. Danas je u Srbiji izuzetno teško baviti se bilo kojim preduzetništvom, pod jedan. Pod dva, svako ko nešto i zarađuje konstantno mora da ulaže u taj svoj posao da ga razvija. Srbija je zemlja koja jednostavno ima taj uvoznički lobi u smislu da je sve lakše i jeftinije uvesti nego bilo šta proizvesti i Srbija je zato zemlja da iz dana u dan jača represije u smislu znači neke stvari se dešavaju koje se nikada pre nisu dešavale, sve češće kažnjavanje pešaka na ulici i tako dalje. To je jedno opšte odsustvo novčane mase u Srbiji. Ja zaista ne mislim da postoje neki mnogo alternativni načini danas u Srbiji osim da kažem tih stanogradnje i kreditiranje putem banaka i nisam ja protiv kreditiranja toliko isključiva, ali sam za jedno kreditiranje u jednom drugačije uređenom sistemu. Ne preporučujem kreditiranje u bankarskom sistemu u kome vi nemate jednostavno mehanizme da bi to bilo u skladu sa nekim našim zakonima. Vi imate jednostavno ovde da kažem banke poslovne i centralnu banku koja vršići ulogu majke tim bankama ne vrši ni jednu drugu funkciju, pa smo tako došli u apsurdnu situaciju, ovde van mikrofona smo pomenuli gospodina Jelašića koji je, baš je kolega Matić rekao, koji je nešto upozoravao. Mislim, to je stvarno apsurdno što se desilo kod nas. A zaista je država najviše zakazala. Država je ta koja je ne samo, mislim, ja ne pravim veliku razliku između kredita indeksiranih u švajcarskim francima i eurima, jer su sve to dinarski krediti. Apsolutno su svi dobili dinare, samo se da kažem, različita valuta koristi za obračun, s tim što je euro malo drugačija valuta, jer Narodna banka Srbije sa svim našim novcem konstantno održava taj neki paritet sa eurom, dok to ne radi ni sa jednom drugom valutom, tako da na neki način zaista su oni u malo drugačijoj poziciji, ali suština je u tome da mi jednostavno nemamo nezavisnu instituciju koja danas kontroliše taj sistem i to je u Kanadi, na primjer, postoji dosta drugačiji koncept stanogradnje, ljudi tamo dosta sigurnije, stabilnije kupuju nepokretnosti, jer pod jedan je država bogatija, pod dva poslovi su sigurniji, pod tri postoji koliko je bankarski sistem jak, isto toliko je jaki sistem nadzora. Znači, postoje i bankarske ombudsmani i nezavisne agencije koje nadziru rad banaka. I da smo mi to imali, mi nikada ne bi imali ovakav problem, čak ni ova tranzicija, verujem, ne bi bila ovako nesrećna i ne bi vodila jednom opštem siromaštvu stanovništva.
12 sati 36 minuta. Muzika, pa još jedan segment razgovora.
In LA, ain't nothing in the world that can keep me from doing what I wanna do. 'Cause I'm too proud. Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Dvanaest sati i 40 minuta slušate Rečeno i prećutano. Danas govorimo o tome da li i kako doći do stana, da li se treba izlagati velikim rizicima u današnje vreme koje je potpuno izmenjeno, okolnosti su drugačije, finansijski sistem je nestabilan, ne samo kod nas, nego svuda i svetu, a ponuda je uvek ista, kredit ili za cash stan. Jelena, vi ste dali neki predlog da možda možemo da se organizujemo, da ljudi kupuju zemlju pa da prave neke nezadružne forme življenja, ali nešto što je mnogo jeftinije i što je na kraju krajeva humanije. Ali nismo odgovorili na jedno pitanje, čini mi se da je ono važno u ovom našem razgovoru, a to je da li u ovom našem društvu postoji neka stigma oko podstanarstva, da su to ljudi koji se nisu realizovali dovoljno, nisu bili sposobni da stvore sebi krov nad glavom. Čini mi se da je to nešto što ljude najviše gura u kredit ili na bilo koji način po svaku cenu doći do sopstvenog stana. Bojim se da biti podstanar u Srbiji nije isto kao biti podstanar u Švajcarskoj u statusnom smislu.
Naravno, naravno, kao što smo rekli malo pre, to je drugačiji sistem. Tamo ste podstanar kao što uđete u prodavnicu da kupite hleb i mleko, tako uđete, kupite, da kažem, neko parče stana, vremensko parče, jel, gde živite. Kod nas je to drugačije. Ima i toga što vi kažete, da na neki način niste ostvareni, jednostavno ste primorane. S druge strane, svakako da je uobičajeno biti podstanar onda kad je to praktično. Kao što je Jelena rekla, kad dođete na studije, vi dođete tu da budete podstanar. Nisu svi u prilici odmah da kupe, neki posle toga ostanu podstanari i tako dalje. Mislim da u savremenom trenutku su ljudi, a opet to je neko krajnje moje uopšteno mišljenje, ne, kao zapravo racionalno mišljenje, ne stručno, jeste to da su ljudi itekako svesni trenutne ove krizne situacije i da su apsolutno tolerantni prema toj ideji podstanarstva. Dakle, nekoga ko je podstanar ne smatraju manje vrednim, manje važnim, neostvarenim itd., jer je jasno da se mnogi od nas do sada nisu ostvarili u mnogim stvarima, ne samo u sticanju sopstvenog doma, tako da je, opet kažem, tolerancija neka prema, ne bih sad mogao da kažem da je to neki dominantni način razmišljanja u našem društvu, da biti podstanar znači biti neostvaren.
Ja mislim da i u ovom čak segmentu u Srbiji malo drugačija pozicija. Prosto, gde god da krenete, nigde nemate, da kažem, neka prava. Sećam se kada sam se vratila iz Italije, tamo sam mi se ćerka rodila prva, zatim i druga, i u Srbiju kada sam tražila stan, to su bile praktično bebe. Bilo je skoro nemoguće naći stan. Razumete, ja sam bila šokirana tolikom količinom ljudske, pa ne znam kako da je nazovem, ali svakako ništa osim solidarnosti. Mislim, pod jedan, svi su apsolutno pitali da li imate decu i to. Ja sam rekla, da, je li to problem? I vidjela sam da to ljudima problem da izdaju stan. Imaju osjećaj kao da će sad deca, ne znam, da pojedu zidove, da polupaju stakle. Mislim, meni je to bilo zaista neverovatno. A došla sam iz Italije gde je majčinstvo, gde su deca, gde je porodica na visokom pjedestalu. Znači, tamo, kada idete ulicom, vama prilaze nepoznati ljudi i svo vreme vam govore komplimenti, senjora, komplimenti. Njima je to velika stvar. I onda sam došla, da kažem, kad se završio moje porodičko, u Srbiju, gde ljudi maltene samo što vam saučešćene izjave ako ste sa decom i još tražite stan. I sećam se da je taj jedan stan koji sam ja na kraju izabrala, koji je bio ništa specijalno, pristojan, čist, ja sam rekla, dobro, u redu, evo, meni se stan sviđa, ja bih uzela stan, da bi me ljudi zvali posle sat vremena i rekli, pa eto, oni su odlučili da prodaju stan. Samo da ga ne bi izdali meni. Meni je to toliko bilo krivo da sam mi rekla, dobro, lepo, evo ja ću da ga kupim. Iako u tom momentu apsolutno, da kažem, nisam imala nikakve ideje o kupovini stana, nego sam rekla čisto da vidim, eto, koliko će oni daleko da idu. I na kraju se taj, pošto je to bračni par bio stariji, čovjek je se predomio, svojom je zvao, on mi se rekao, ja izvinite, molim vas, ovo ono što su tako postupili, evo uzmite ključeve, uzmite, prosto evo i danas ih sretim nekad na ulici, danas se jako lepo ispričamo, ali ovo govorim sa ciljem da prosto predstavim koliko to jeste kod nas drugačije. Znam da kažem dosta ljudi koji izdaju svoje stanove tamo negdje u Evropi, Kanadi i tako dalje, tamo se podrazumeva da vi, ako je stan vaš, da imate i neke troškove. Kod nas bi ljudi samo da imaju kiriju, a da nikad ne okreće, da stanari sve uradi i tako dalje, podrazumeva se, ako imate nešto, znači kao stan koji izdajete, ako imate kiriju, da naravno morate nekad neku zakupninu odvojiti, pa da i sredite malo taj stan, da ga okrčite posle stanara jednih za druge stanare i tako, a kod nas ljudi ne, kod nas ljudi ako može da se maltene ne živi tu, samo da se možda još i najbolje na neki račun uplati. Tako da mislim da imamo zaista malo drugačiju i kulturu, odnosno ne kulturu tog podstanarstva, nažalost, ali prosto vidit ćemo eto, kako će biti u perspektivi kada možda bude više podstanara.
Ako dozvoljavate, ja znam da je bilo ranije nekih pokušaja države da nekako to zakonski, neku regulativu napravi odnos sa stanare i podstanara. Mislim da ovo preko poreskog sistema nešto pokušavaju.
Pokušavaju samo ranije da se naplati porez i za to, a opet država...
Znate kako, iz naših priča, da kažem, nije polemika, ali neka debaticama, jasno je da je u stvari problem na drugom mestu, nije uopšte ni u stanovima ni u kreditima, nego je u humanizaciji ili dehumanizaciji našeg društva u tranziciji. Ovo što vi pričate, a dotakli ste se majčinstva, pa to je pogotovo jedna druga druga sfera o kojoj mislim da može i tekako da se priča, opet u tom smislu humanizacije ili dehumanizacije našeg društva.
Moram da vas tu prekinem i da kažem, a verovatno se možda i vi sećate, da je to da li imate dece pitanje ili porodica bez dece je bilo u oglasima za stan mnogo pre nego što je Srbija ušla u eru tranzicije. Dakle, naše društvo ni tada nije bilo humano u tom smislu da je želelo da prigrli majke sa decom i bračne parove sa decom. Naprotiv, to se isticalo u oglasima za izdavanje stanova bez dece, bez dece, bez dece. To nikakve veze nije imalo s tranzicijom.
Ili se insistiralo samo na studentima ili samo na i ovo što je Jelena pomenula, znači taj koncept da se izda stan samo da se uzme kirija, da se ništa ne ulaže, ali eto, sticam okolnosti, imam suprotno iskustvo, doduše reći o poslovnom prostoru koji je iznajmljen, gde ljudi koji su iznajmili prostor, znači uzeli u zakup, se ponašaju potpuno, znači, devastirajuće. Oni samo eksploatišu, a ne pada im na pamet bilo što da ulažu. Pa se tu onda javi problem opet u zajedničkim, to jest u stambenim zgradama, u zajedničkim nekim prostorima gde oni samo eksploatišu. Tako da opet treba imati razumevanje i za stanodavce i za kirajđije, a treba i obrnuto imati i nerazumevanje za jedne i za druge. Opet kažem, mislim da je u jednoj drugoj sferi problem.
Jelena, danas da imate gotov novac, da možete da kupite stan, da li bi se taj novac, eto to može biti sugestija slušalcima jer se vi bavite tom vrstom savjeta, da li bi se danas taj novac uložili u neki biznis, u nešto što će raditi i donositi vam novac, a odložili kupovinu stana i živjeli kao podstanar, a taj novac, dakle, uložili u biznis koji bi po nekom biznis planu dobrom koji biste napravili donosio novac, ili biste ipak za sav taj keš kupili stan?
Pa ja ne bih zaista da u ovoj emisiji budem preterano pesimistična, ali zaista mislim da i onima koji danas bilo kojim biznisom u Srbiji se bave izuzetno teško. Osim ukoliko nisu strani investitori koji su došli da potroše te strane investicije i nakon toga da se presele u Češku, Poljsku i tako dalje, zavisi ko gde izabere drugu
destinaciju. Ali hipotezi da imate novac.
Teško da bih zaista uložila u biznis, zaista teško, jer zaista smatram da je skoro nemoguće baviti se nekim biznis koji je postojan i gde prosto mi smo zemlja u kojoj je vrlo jak uvoznički lobby, gde se sve uvozi mnogo jeftinije nego što se proizvede. Možda ne bih da kažem, smatram da bi novac svakako ne bi držala u banci, možda to ne bi bio stan, možda bi prebila neka kuća na nekoj periferiji u nekom malom gradu ili tako sa okućnicom. Dakle, ja prosto sad sam neko ko teži tome da i drugim ljudima malo, da kažem, to približim, da možda nije sve tako što u reklami izgleda zaista za čoveka dobro, da čoveku ipak trebaju mnogo druge neke stvari u životu, i te socijalne, i da kažem i da se druži, i da možda ima dvorište, i da možda negdje izađe. Jednostavno, taj obrazac potrošačkog društva koji nam se toliko nameće, mislim da su dosta ljudi već shvatilo koliko oni odgovaraju tom društvu koje ga kreira, ali ne odgovaraju čoveku. Vi prosto danas treba da živite kao jedan mali robot koji se na sat budi, koji odlazi negdje, koji se vraća u 5 popodne. Pazite, meni je i dalje nelogično potpuno zašto u Srbiji radno vrijeme od 9 do 5. To je prihvaćeno isto tamo, da kažem, postoje zemlje jednostavno, evo i Španija prva tamo pre 8 ne sviće i tako dalje, kod nas već od 6 sati sviće. Dakle, mi tako bez bilo kakvog kritičkog mišljenja ulećemo u sve što vidimo sa zapada, da mislim da je to jedan od naših velikih problema u svakom segmentu, pa i u ovom.
Jedino sa zapada nikako da naučimo to, da nije obavezno da detetu kupimo stan, da detetu napravimo sprat u kući, da ga pustimo da živi kako želi, gde želi, i na kraju se to uvek nekako završi kako ne treba, deca odu nekim svojim putem, a roditelji često žive u tim kućama koje zbore prazni zato što
da,
deca...
Da, to je drugo. Da.
Ali jednostavno to osjećanje roditelja da on nije dobar roditelj ili da je on neostvaren kao roditelj ako nije kupio stan detetu.
Na drugi način stvorili mogućnosti deci i opšte društveni sistem je takav. Tako da ono što sam pomenuo malo pre, vi imate široku mogućnost izbora, ne moraju roditelji da vam nameću gde ćete i kako da živite, već jednostavno imate odgovarajuće uslovi, možete mnogo lakše finansijski da podnesete
to. Kako to ne prihvatimo sa zapada, nego sve nešto što nam ne valja, a ovo što bi bilo pametno, to nikako da nam dođe do pameti.
To je tako komplikovano pitanje da...
Mada mislim da se već malo i odustalo od toga, da kažem prosto, evo ja prvo i moj suprug uopšte isto nemamo tendencije te da se ja sad osjećam da treba ja za decu sutra da stvorim uslove, mislim, prosto moraju se i one za nešto izboriti. Mislim da se malo s tim konceptom i prestao. To je bilo prosto popularno pre nekih možda 20-30 godina, gradnje možda nekih većih kuća koje nažalost nikada nisu završene. Cijela Srbija je puno takvih kuća koje su prevelike i neopremljene, ali eto, možda se neko, možda nekom sad od te dece to dobro i dođe, da kažem, jer prosto su se vremena promenila. Nekada su ljudi od svojih plata zidali kuće, uopšte nisu, da kažem, kupe plac, pa onda sačekaju jednu ratu plate, pa nešto odvoje, pa tako, sve je bilo malo po malo, ali u principu, dakle, ljudi su nekada i bez ovog novog koncepta bili sposobni da se prilagode. Mi smo prosto, da kažem, ceo taj sistem na neki način pregazili, smatrajući ga prevaziđenim, idući kao ka nekoj tranziciji novoj, međutim, ostavilo se da je prosto u tom nekadašnjem sistemu dosta ljudi, da su ljudi srećnije živeli, da su imali i bolje plate i sve, da kažem, što je prosto neverovatno sa ovim današnjim, gde smo očekivali nešto mnogo drugačije, a nismo dobri, verujem, ništa specijalno.
Svakako nema univerzalnog odgovora na ovo pitanje, kupiti stan ili biti podstanar, ali pa smo rekli koji se faktori na to utiču i možemo malo racionalnije da pogledamo sada taj problem. Sa nama su danas u Računu i Prečutanu bili Jelena Pavlović, advokat i finansijski savjetnik, i dr. Miloš Matić, etnolog. Ja sam Dijana Ivanović, prijatan dan. This is a story about Billy Joe and Bobby Sue.